postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i... Da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi koji nas slušate, gledate, pratite, pišete nam pisma. Dobivamo nešto što je neuobičajeno, relativno dosta u fizičkom obliku pisama, dakle poštom. Ono, možete pisma uzeti u ruku, rastvoriti i pročitati. Ja se trudim koliko mogu odgovoriti na sva ta i fizička pisma, ko rado odgovara na ona važnija koja stižu mailom. U svakom slučaju lijepo je vidjeti da se ta naša mala zajednica širi i ono što me posebno raduje i veseli je da su komentari sve smisleniji na YouTube-u i da doista ljudi za koje se po komentarima vidi da itekako znaju što pišu, da dolaze do izražaja više od onih koji, ne znam, jednostavno njihov komentar ne zavrijeđuje uopće komentar. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Nancy Grace, roman Teleskop, koji bi trebao do 26. Oni su ga predstavili tek sad, ali to do 26.
28.
Da, će biti 28. Dakle, još jedan teleskop u infracrvenom spektru koji bi trebao se pozicionirati u orbiti. Što je to zapravo? I zašto baš Nancy Grace? Tko je bila Nancy Grace?
Jedan od tih ranih astronoma koji su bili u NASA-i. Ona, Vera Rubin, ima sad ono što se desilo, da su se sjetili da su te cure bile fenomenalni znanstvenici i da su bile u životu zanemarene. U slučaju Vere Rubin trebala i Nobelovu nagradu dobiti, pa se onako preskočili. Tako da ima sramota za povijest znanosti i sada se kompenzira kroz teleskope, kroz imena zvjezdarnice, kroz zaklade, tako da se pokušava tim curama dati priznanje koje nisu dobile za života. Teleskop je jako poseban, on nije infracrven, on je vizualni teleskop, ali za razliku od Hubble teleskopa, to je enormno veće vidno polje. Znači, mi kada recimo ispružimo ruku i stavimo palac i gledamo nokat, to je jedno vidno polje veliko. Znači, to je ono već dobar teleskop. Hubble ima mali nokat na ruci, vidno polje. I sad uzmemo nešto što je na toj udaljenosti A4. Znači, enormno veće vidno polje, omogućit će...
To je puta 1000 onda.
Ogromno. Znači, to je vjerojatno 1000 puta. Znači, nisam sad gledao koliko je točno u stupnjevima pokrivenosti, koliko ispada, ali... I to zahvaljujući jednoj dosta neobičnoj optici sa 3 zrcala. Znači, taj teleskop je sve samo ne ono što se uči u školi, da postoje reflektori, refraktori. To je jedan jako komplicirani optički sustav, anastigmat koji može imati veliko vidno polje. Nešto slično tome, ali ne potpuno isto, je i ovaj Larsen Optic Survey teleskop na zvjezdarnici Vera Rubin. Znači, teleskopi su veoma sličnih karakteristika, s tim da ovaj na Zemlji je ogroman i po tonama i po metrima promjera, ovaj u svemiru je elegantni jer ga treba dignuti gore i on bi trebao zamijeniti Hubble Space Telescope. Već znamo da Hubble je odradio i ne može ga se servisirati više. Jedini način za servisirati Hubble teleskop je bio Space Shuttle. Nestaje Space Shuttle, nema servisiranja, tako da se drži fige, da mu svi žiroskopi rade, da mu nešto sada ne zašteka, ako ne smo izgubili Hubble.
Dosta futuristički izgleda, dakle, onaj koga je dizajnirao, odnosno tim koji ga je dizajnirao, je očito napravio nešto što ono izgleda kao onaj futurizam od prije 100 godina, nešto sve na šiljcima, kao kao katedrala u Barceloni u ležećem obliku.
Ma dobro. U principu kad nešto šalje su svemir je funkcija važna. Tako da taj teleskop je napravljen da bude, da mu svjetlo sunca ne ulazi u sam teleskop, da ima dovoljno sjenila, da ima jako puno solarnih panela, da ima dobre žiroskope koje vjerojatno su na magnetskim ležajima, da se izbjegne sve one probleme koje smo imali sa prvim Hubble-om kada imao klasične kuglične ležajeve na žiroskopima pa su preiskrili. Puno se toga naučilo, tako da onaj dio koji sada je problem nije teleskop, teleskop je gotov, predstavljen, svi sretni da je napravljen, fali taj teleskop u svemiru. I taj dio ide teško, ne zato što ne bi se moglo ga ispaliti. NASA nema financije za to i za ljude koji će na Zemlji raditi sa tim teleskopom, jer teleskop nije teleskop u svemiru, teleskop je u svemiru, onda je komunikacijsko vrijeme sa antenama koje imamo na Zemlji koje treba toliko i toliko sati biti u kontaktu sa teleskopom, nema tih antena. Znači, jako, jako loše stojimo. Optički prijenos podataka sa teleskopa prema Zemlji, prema drugim satelitima se upravo razvija, ali to još nije usavršeno do kraja i onda taj tim na Zemlji je dosta skup NASA-i. Znači, ti moraš imati 10 ljudi koji rade na tom projektu, a njima su smanjili budžet više od 15%, tako da je NASA u ogromnim problemima.
Gdje će on biti pozicioniran kada bude donijeta odluka da ga se pošalje?
Viš, nisam siguran. Po meni bi trebao ići u Lagrangeovu točku gdje su sve velike zvjezdarnice, za razliku od Hubble-a koji se vrti oko Zemlje radi servisiranja. Moram provjeriti za
da.
Taj...
A što će biti sa Hubble-om?
Dok radi, radi. Znači, kada bi bila mogućnost, njega bi trebalo vratiti na Zemlju i staviti u muzej. I da je šatel funkcionalan, vjerojatno bi to bili napravili. Znači ga pokupi, staviti ga u skladište i dovesti ga doma. On je na dosta velikoj visini, tako da njemu će trebati još 100 godina prije nego što uđe u atmosferu izgori.
Da, možda bi... Mislim, razmišljam kako bi bilo da Elon Musk prilagodi svoje Falcone da imaju funkciju i šatla.
Falcon ni ne, ali onaj Starshipov da, a ima drugi prioritet.
Da, da. Ko zna koji su njegovi prioriteti?
Ne, prioritet je napraviti puno novca, imati 1000 djece i sve ono što su prioriteti tih bogataša. I naravno glancati svoj ego neupisivo
da.
U tom procesu.
Mars, dakle da ima vode na Marsu, to rekao si i sam, da svaki put kad treba ili skrenuti pozornost ili dohvatiti klikove na internetu, onda imamo nekakvu vijest sa Marsa da ima ovo ili ono. Sad je u pitanju informacija da je Mars imao ocean toliko velik koji je zapremao 1/3 njegove ukupne površine, što je otprilike puno manje nego što je naša Zemlja, ali bez obzira na to, još uvijek je to ogroman prostor.
To je ono pitanje kada prestaje biti ocean i kad počne biti jezero. Jer ako imaš jednu vodenu površinu, znači jednu jedinu, koja je 1/3, možda ocean, lijepo ga je zvati ocean, ali i to nije ni bilo rastegnuto, nego je bilo na južnoj strani Marsa. Ta priča nije od danas. Znači, ta priča je stara jedno 6-7 godina, kad je Mars Reconnaissance Orbiter, jedna fantastična kamera. Znači, to je doslovce teleskop u svemiru koji kruži oko Marsa i slika dolje. Taj teleskop nije kao Hubble i gleda prema dolje, ali spada u kvalitetu špijunskih satelita koji imamo na Zemlji i vjerojatno je optika posuđena od neke firme koja je radila za vojsku i upotrebljena ista ta firma za napreti prema dolje. Kako Mars ima rijeđu atmosferu, slike su bolje. I taj orbiter je slikao ga, je i slikao i slikao, i oni su našli da oko tog južnog dijela Marsa, gdje je ta velika udolina, gdje je i pol, da kad ideš okolo te udoline, u stvari imaš gotovo jednu crtu sve naokolo. I to na jednoj istoj visini u naokolo. I ideja je bila da ako je bio neki more, ocean, nešto, da u principu ti na mjestu gdje su obale, valovi udaraju, pljackaju, proizvode oblutke i da bi to moralo biti to. A onda kako se more suši, kad je Mars izgubio magnetsko polje, poču gubiti vodu, na tom mjestu se počnu taložiti soli. Najprije kuhinska sol, nakon toga gips, nakon ono, naprosto sve vrste soli koje postoje u vodi se počne taložiti i ti dobiješ na okolo jedan prsten kakav dobiješ, ja znam, na zahodskoj školjci, u kadi, negdje gdje držiš vodu i onda ti u čaši napraviti prsten na mjestu gdje se kreću formirati soli. I to je bila vijest tada, ovo bi moglo biti to. I sad imamo vijest, ovo bi moglo biti to. Tako da ja sam gledao tu vijest i razmišljam da li je opet Mars smokvin list ili je Mars nešto drugo. Onaj dio koji je bolji od toga, da su išli bušiti neke stijene i da su u stijenama našli jako kompleksne organske spojeve koje se na Zemlji vežu sa životom. Mogu nastati na drugi način, ali najčešće ti organski spojevi nastaju raspadom mrtve žive tvari. Test. Život kada se raspada proizvodi točno određeni set kemikalija i ta je jedna od tih u stijeni. Tako da recimo da postoji fosilni tragovi nečega što bi moglo biti život koji je završio tu stijenu i fosilizirati.
S obzirom na napredak tehnologije, hoćemo li mi moći recimo za godinu, naravno da to ovisi o novcima.
Za godinu niš.
Ne, mislio sam hoćemo li moći kakav rover malo jači tamo poslati na Mars, koji će onda donijeti uzorke koji će biti kvalitativnije, vrijedniji. Jer ovo je sad sve onako...
Ne, rover koji sprema uzorke za donijeti doma je gore i sprema ih u posebne inokse pruvete. Nije riješeno ko će to pokupiti. Znači ideja je bila mi sad pošaljemo, on stavi tamo, koordinate su poznate, dođe sljedeći moderni, ovaj je već izbušio, ukrca sve te pruvete, stavi u jednu malu raketu i vrati na Zemlju. Fali taj rover za to napraviti, fali mala raketa za to napraviti. I ono što je sramota od sramote, Kinezi su pitali da li mogu oni uskočiti pomoć. Jer je ideja bila da NASA plus Evropska svemirska agencija to napravi. I ne znaš koje od njih ima manje novca i koje sporiji. Evropska agencija u odlučivanju, Amerikanci u način novac. Tako da negdje 2035. ako sve ide dobro, imamo uzorke nazad gdje će se moći onda napraviti u našim zemaljskim laboratorijama istraživanje kako spada, baš tih stijena koje nismo dobili preko meteorita. Jer mi imamo u muzeju stijene koje su došli sa Marsa, ali to su samo one vulkanske tvrde. Jer sve što je bilo meko, to su ovi evaporiti koji nastaju kad se ove soli talože, oni su previše meki. I kada uđu, najprije ne uspiju ni poletiti s Marsa, udari asteroid i razlete se stijene, ove su toliko meke da njih ta akceleracija zna polomiti. Čak i da uspiju izaći u svemir, kada dolaze na Zemlju, ulijeću u atmosferu, ne mogu preživjeti ulaz. Znači, stijena mora biti puno čvrša da bi to mogla napraviti.
Da, ovo kad si spomenuo Evropsku svemirsku agenciju, misliš na raketu, na Arianu?
Ne, mislim na ne sve skupa. Evropska svemirska agencija proizvodi satelite, sonde i to.
Da
se razumijemo da je pitanje kako izgleda oprema koja radi? Fenomenalno. Znači, Evropska svemirska agencija kao i Japanska svemirska agencija su jako, jako, jako dobre agencije. Sad je pitanje, da li toga rade dosta? Odgovor je ne. Znači, kad pogledam odlazak prema kometi, Čurjumov, Garišimenko, slikanje kometa, sve, 99% posla je napravljeno fenomenalno. I to je radila Europska svemirska agencija. Znači, nije pitanje da li se da napraviti. Problem je što je novca malo i onda kad se pogleda način odlučivanja je katastrofa, europski način odlučivanja. To znači njih 10 se mora naći, dogovoriti, ako treba ukinuti, dodati.
Da, i ako je jedan protiv, ništa od toga. A s obzirom na ovo galopirajuće naoružavanje svih najvećih, odnosno vodećih europskih sila, Francuske i Njemačke, bojim se da će za Mars ostati jako malo.
Pa to se desilo u Americi, recimo. Da. NASA nije bez razloga ostala bez novca. Znači, količina novca koja će sad faliti Amerikancima je čudovišna. Oni moraju obnoviti arsenal. Moraju baciti naprosto opremu koju su slagali i potrošili milijarde za razvoj, koja se pokazalo da je zastarjela u svijetu dronova, robota, ovoga što se gleda, što se dešava u Ukrajini.
To će prodati već nekom tamo.
Helikopteri su prva stvar koja se pokazala da je u ogromnim problemima. Tenkovi su u problemima. Pokazalo se da modificirani njemački tenkovi ili švedski tenkovi sa dobrim modifikacijama su nevjerojatno izdržljivi u tim uvjetima. Ali ono što se dešava u zadnjih godinu dana, od kad je Ukrajina preuzela proizvodnju, jer do tada je bilo ono, ajmo iz Kine nabaviti magnetiče, motore, nešto. I sad se shvatilo da ako moraš negdje nešto nabaviti tog tipa, da si sirotina u ratu, da neko ti može na slavini sjediti i zatvori slavinu.
Pa da, nisam siguran da ima neodimijuma bilo gdje drugdje nego u Kini.
Nikako ne. Imamo i drugdje se proizvode, samo ne u tim količinama. A Ukrajina ima svoje nalazište, ne znam da li ih proizvode, ali Sovjetski savez je bio veliki proizvođač toga prije. I ja mislim da su oni iz očaja pokrenuli sve moguće proizvodnje tog tipa, ako ne, onda su došli direktno kod Kineze i nabavljaju prah.
Da. Kanibalizam jedne crne rupe u zvježđu Labuda. Mislim da je to Vera Rubin promatrao.
Ne, to je jedan zvjezdarnica koja radi u Rengenskom. To su oni prvi sateliti u Huru i ti koji su gledali rengenske zrake. Ajmo to objasniti. Mi sa Zemlje ne vidimo sve boje svemira. Nazovimo to boje, to je elektromagnetski valovi. Znači, mi vidimo od crvene do ljubičaste dobro. Onda ne vidimo ljubičastije od ljubičastog ili jedan mali dio A i B prolazi, to je ono zašto zgorimo na suncu, ali C ne prolazi, ne prolazi još tvrđi, ne prolaze rengenske zrake. I onda nam dolaze kozmičke zrake koje su toliko jake da probiju kroz svu atmosferu i dođu dolje. S druge strane prolaze toplina, to je crvenije od crvenoga, i onda ne prolazi. I onda prolazi jedan mali dio i onda ne prolazi. Tako da imamo doslovce prozore u elektromagnetskom spektru koje dolaze do tla. Rengenske zrake ne. I onda su se sjetili da ako idemo raditi neke svemirske teleskope, bilo bi zbilja lijepo imati teleskope koje rade na valnim dužinama, koji su nama prozori zatvoreni, da vidimo kompletan svemir u drugim područjima. Iznenađenje je bilo ogromno kad se našlo da iz područja zvježđa Labuda, totalno neočekivano, totalno, imamo jedan jaki izvor X zraka. I sve bilo, kakav je to event, događaj da proizvode rengenske zrake. Rengenske zrake se ne proizvode jednostavno. Moraš imati prostor gdje se dešava nešto energetski izuzetno, izuzetno važno. I mi kada proizvodimo rengenske zrake moramo sa elektronskim topom tuć elektrodu od Wolframa koju vrtimo da nam ne skuri. Doduše, vjerojatno sad ovi novi ne rade tako rengenski aparati. E sad, iz pravca Labuda stiže nešto, nazvali su taj objekt Cygnus X. Znači, izvor zrake u zvijezdu Cygnus i onda kreću hipoteze. Jedini način za objasniti to što su gledali je da imamo crnu rupu koja jede svog susjeda. To je ta zvijezda jede zvijezdu. I ne svijetli crna rupa, svijetli prsten materijala koji pada okolo. Znači, zamislimo si jednog zvijezdu plavu ogromnu i sa strane imamo nešto koje, kada se radi preslica, pa kada se vuče vuna i pretvara u nit, znači atmosfera te zvijezde se prede u jedan vir koji pada prema crnoj rupi, energetski to svijetli i luduje toliko da proizvodi rengenske zrake, još ima dva mlaza na polarnim dijelovima crne rupe, jer nešto što upada u crnu rupu može u tom magnetskom i gravitacijskom kaosu biti izbačeno u osima rotacije crne rupe. Ta vijest je, ja sam bio u osnovnoj školi kada se to otkrilo, onda zbilja je vijest stara. Šta imamo novo o toj priči? Imamo samo detalje. I onda svako toliko izvuku tu priču i nije ni blizu. Taj crna rupa i ta zvijezda su na neki 3000 svjetlosnih godina, 2 ili 3000 svjetlosnih godina, to je jako daleko, nije ni pod nosom, niti je opasno, niti će nas progutati nas.
Pa, nisam ni mislio da...
Ne, ali da imaš bliže nešto tog tipa, bilo bi ono, da li zbilja trebamo biti tako blizu crne rupe.
Dobro, ali ti detalji koji izlaze, u okviru koje kozmologije su oni sada bitni? Što oni nama dokazuju ili potvrđuju ili opovrgavaju?
Niš, ovo je tolika klasika, jer kad mi pričamo o nastanku svemira. Ima onaj prvi dio koji, kažemo, ovo zbilja ne znamo, ali u trenutku kad je svemir postao koliko toliko normalan, ovaj dio razumijemo jako dobro. Znači, tu fizika nije nikakva čudovišna fizika prvih trenutaka gdje mi ne znamo šta se dešava. Ovo je normalna fizika, normalna događanja, život i smrt zvijezda se zna. Tako da taj dio je onaj dio što je novije. Mi imamo sad kompjutersku grafiku i sad ti neko napravi tako dobru ilustraciju Cygnusa X i neko pogleda, kaže, ovo je tako lijepa slika da ćemo napisati članak.
Da. Dobro, dobro.
Da, mislim.
U redu. Imali smo pitanje slušatelja za, sad je 60. godišnjica od kako je Kubrick snimio svoju Odiseju u svemiru ili počeo snimati, pa jedan slušatelj pita što ti misliš o tom filmu? Kakav je utisak na tebe ostavio kao i na sve ostale? Redovi su bili danima za moći pogledati taj film.
Ali nije tako jednostavno. Za početak nije jedan utisak i nije jedno gledanje i povijest filma. Prva stvar, ko nije pročitao knjigu, zadnjih 20 minuta apsolutno ne kuži niš. Znači, onaj dio novog djetinjstva čovječanstva koje je prikazano tamo je kaos. Znači, sve je super, super, i onda kreće na kraju. Zašto je taj film dobio kultni status? Tih 70. godina, recimo da u Americi se dosta koristio LSD. I sad ti si uzeo tabletu, otišao si u film i u zadnje si 20 minuta si imao putovanje. I taj zadnji tragovi hipi pokreta su taj film digli na tu visinu. Film je napravljen korektno. Film je napravljen, opet, ako nisi čitao knjigu, Hal nije ubio te ljude, mislim se na računalo, zato što je bilo zločesto. To je bila njegova naredba. Znači, njegova naredba je bila da se prioritet mijenja u trenutku kada se otkrije monolit na Jupiteru. I ljudi nisu više bitni. Znači, bitno je otići i riješiti komunikaciju sa nečim što su energetska pića svemira. Arthur Clarke ima tu ideju da se duša može razdvojiti od tijela i da oni mogu međusobno putovati, da tijelo u stvari jednog trenutka nam više ne treba i da se tijelo rješava. I to imamo u tom filmu gdje se on rješava tog tijela i imamo rađanje novog čovjeka, to je ona beba tamo, i to je čovječanstvo koje postoji bez fizičkih potreba. Kada pogledamo specijalne efekte, taj film je naprosto daleko, daleko ispred vremena i dugo poslije nije niš slično napravljeno, ako uopće je nešto slično napravljeno. Onaj lijepi dio priče kada svemirski brod ide prema svemirskoj stanici i kreće uparivanje rotacije kada stavljaju valcer na Plavom Dunavu je jako štos. I treba reći da ta stanica je zamišljena od Hermana Potočnika i da je to u stvari jedan od sedam očeva astronautike. Slučajno se desilo zbog oca da je on kao dijete bio u Puli. On ima svoj vizitor centar u Sloveniji, ali on nikad nije pristao biti ni Hrvat, ni Slovenac, je naprosto bio...
I nažalost,
on je bio Austrijanac ili netko koji je u Austro-Ugarskoj monarhiji bio časnik i tamo je i na drapo pokupio tuberkulozu.
I mlad umro.
I promijenio ime. Znači, on je promijenio u Nordlung, naprosto je promijenio u germansko ime i prezime.
Da, kažem, mlad je nažalost preminuo, da nije... Ko zna što bi sve...
Možda ne bi bilo niš od toga. Znači, mi imamo u povijesti umjetnosti, u povijesti znanosti, da u trenutku kada netko dobije tuberkulozu...
Zna da mu se bliži kraj.
I onaj dio koji se dešava, da kreativnost, stvaranje, pisanje koje ti ljudi rade je daleko iznad bilo čega što bi napravio netko koji nije bolestan.
Da, imamo to u hrvatskoj moderni, u poeziji.
Svugdje imamo to.
Književnosti.
Svugdje.
A sjećamo se jednog našeg prijatelja, knjiga mu je tu negdje, knjiga poezije, koji je nakon što je bolest ušla u remisiju, jednostavno danonoćno pisao svoju poeziju na bolesničkoj postelji.
S tim da nismo sigurni da li postoji i neka veza koja nije samo taj strah od smrti ili želim nešto napraviti. Da li to oslobađanje kreativnosti je i na kemijskoj osnovi? Jer mi veoma često gledamo ovo je bolest, ovo smo mi. Ponekad mi ulazimo u simbiozu sa nečim što su naši paraziti i naši neprijatelji. Samo što ta simbioza je destruktivna za nas. Znači, mi smo jako, jako komplicirani organizmi od onoga mi smo čovjek.
Misliš za nas, za naše tijelo?
Da, jer... Recimo, to je kao dođeš u simbiozu sa vampirom. To je u stvari super, putujete okolo, on je si snažan, mlad i sve, ali cijelo vrijeme ti pije krv i ti si na kraju mrtav.
Goethe je to opisao u Faustu.
Imamo to na x mjesta gdje mi imamo simbiote koji su u stvari nama štetne. Recimo, dječje gliste su simbioti.
Da.
Znači, koliko god su štetne, one treniraju naš organizam da ne reagira na astmu, na alergije, na način na koji bi to napravili da nemamo kudicu.
I svaka dječja zarazna bolest je zapravo...
Je trening.
To na neki način, da. U Americi postoji agencija za hranu i lijekove koja je noćna mora za farmaceutsku industriju, mada to naravno ne znači da i oni nisu u simbiozi po neki put, ali...
I ne samo za američku, po cijelom svijetu.
Da, po cijelom svijetu, ali nećemo sad ulaziti u tu priču, nego je priča...
Dobro, nećemo ulaziti. Kada dođu u Plivu, onda je panika. Jer oni testiraju generičke lijekovi. Da bi generički lijek smio otići u Ameriku, oni moraju doći i fizički pregledati di se proizvodi i dati kvačicu, to zadovoljava uvjete da to može ući u Ameriku.
Ali je priča u tome da su oni odobrili prvu gensku terapiju za gluhoću. Dakle, kada se pretpostavi da je dijete gluho zbog nečega...
Fali gen.
Da, zbog nečega, oni su odobrili lijek koji će to popraviti.
Terapiju su odobrili. Da. I mi smo znali da će se to dešavati. Znači,
mislim, to je velika stvar.
Ovo je... I postojale su genetske terapije za druge stvari prije toga, gdje je bilo otprilike rješenje, ali način na koji se sada daju dozvole, mogućnosti da se to prošire je nešto. Znali smo da, znaš ono, kad kaže ovo je GMO hrana i panika GMO hrana. Samo što GMO hrana se više ne radi onako kao nekad. Da ti uzmeš i križaš kako dođe, malo na silu i sad dobiješ nešto. Mi sad znamo da to nije, da idemo križati pa da vidimo šta će ispesti, nego idemo sad baciti ciljano gen unutra. Da li će to biti za stočnu hranu, za stoku? Znači, idemo ubaciti jedan gen, novu naredbu u operativni sustav u kernel. I to je sve super dok su biljke, dok su životinje, ali onda kad dođemo do čovjeka je pitanje etike. Da li mi smijemo se igrati Boga? I onda je bilo pitanje, to nećemo raditi, to je opasno, jer nije pitanje opasno sada za nešto tog tipa. Šta ja kao više manje zdrav odlučim kupiti 20 gena i promijeniti se? I to promijeniti se jako. I onda ispada da to nije moralno, to nije etički, to nećemo raditi. Ali znali smo da kad god idu zabrane tog tipa, da ćemo doći na zid bolesti. I sad ti znaš da ti to možeš. To dijete je gluho zato što mu fali taj protein. Mi možemo ubaciti gen da on normalno proizvodi taj protein i da bolest nestane. I onda bi bilo nemoralno to ne napraviti. Tako da ćemo mi genetske terapije, sintetsku biologiju prema ljudima, odraditi najprije tako da ćemo rješavati ljudi bolesti i boli. A onda već kad to bude počelo toliko normalno biti...
Da, ćemo i popravljati ljude.
Onda će neko odlučiti, ali ako je već sve to tako, onda ja bih htio sebe popraviti isto. Kaže, ovaj je gluh, a ja sam ružan, hoću biti lijep. Da li je ružnoća bolest? I onda gledaš u socijalno, da, gdje ti ne pruža iste prilike. Mi danas imamo društvo u kojem postoji ogromna nepravda za sve one koji su ružni. Znači, lijepi imaju puno veće šanse u životu.
Dobro, ali ovi estetski kirurzi...
To nije ista kategorija.
Znam da nije, ali estetski kirurzi će se pretvoriti u estetske genetičare.
Neće. Razlika u količini potrebnog znanja iz bioinformatike je takva da je to kategorija posebno. Prije ćeš dobiti da će ti informatičar postati bioinformatičar, genetski inženjer nego kirurg.
Pa dobro, svejedno sad...
Potpuno je drugi set znanja.
Ali je svejedno koje je znanje. Pitanje je dostupnosti. Ako je dostupno sada napuniti usne sa filerima kod...
Pa ono je štupi, da.
Dobro, nije sad bitno što mi mislimo o tome. Ali ako je to dostupno kod dentalnog liječnika, a jest, zašto ne bi bilo dostupno da se nekome da popravi lice kroz, ne znam, 3 mjeseca kure sa genskom terapijom kod informatičara? Što ima veze kako se on zove?
Neće biti tako jednostavno u smislu. Ideš raditi nešto sa genetskom terapijom. Prva stvar, moraš vidjeti kako će organizam prihvatiti novi softver.
Ma dobro, neće se zvati informatičar, zvaće se...
Morat ćeš kontrolirati da ti ne bi pacijent odmah umro, jer to je... Imaš operativni sustav, ti instaliraš update. Šta ako imaš plavi ekran? Znači, update nije uspio, tebi je kompjuter krepao.
Ništa da praviš.
Ali ovdje sa ljudima imaš ti umre čovjek.
Pa nije ni prvi ni zadnji koji je umro.
Mi smo imali kod COVID-a kada se sa AstraZenecom radile to isto, ali nije bilo za sljepoću, nego za virus. I na početku, dok se nije shvatilo...
I sa Johnsonom, i on je rezao.
Da, isto, da. Ma i Rusi Sputnik 5, ali... Znači, taj dio koji je odrađen, su shvatili da kod reprogramiranja može se desiti problem, ali ne zbog gena, nego zbog nosača. Znači, ti proteini koji su bili nosač, bilo ih je toliko puno da organizam je ostao šokiran sa navalom proteina koji su mu bili izgledali neprijateljski. Kad se to riješilo, mi sad znamo da možemo sve, ali moraš imati popravak kernela. Ovo je jedan popravak kernela koji je odobren i sada idu hrpa drugih. Jedan koji je bio odobren za eksperimentalno je bio za rješavati problema masnoće u krvi. Znači, naprosto nema nikakve potrebe da mi imamo poremećaj kolesterole i triglicerida u krvi. Nikakve. Zašto? Zato što znamo kako izgleda protein ispravan. Mi imamo samo neispravnu kopiju većina nas. I sad bi trebalo uzeti to cjepivo tog tipa i popraviti si taj gen i da imaš perfektne proteine i da možeš jesti pohane čvarke cijeli dan i da ti ne smetaju masnoće.
Da, toliko o ovom tjelesnom, fizičkom zdravlju, međutim, psihološko zdravlje je problem koji neće moći riješiti genska terapija. Zato što ona Marksova alijenacija, odnosno otuđenje stroja čovjeka, doduše on je tamo predviđao odnos čovjeka i stroja, ali čovjeka i čovjeka, otuđenje čovjeka i čovjeka, usamljenost. Ljudi su sve usamljeniji i imamo uvid u jednu studiju koja kaže da zapravo to progresivno raste sa stupnjem kompetencije u određenom području. Ili, prevedeno na običan jezik, pametniji ljudi su usamljeniji.
Da. I to važi i u kompanijama. Znači, oni koji su eksperti imaju manje prijatelja nego oni koji to nisu.
Nemaju s kim razgovarati na svojoj razini.
Ma ne samo to, nego veoma često i problem s kojim se bave zahtijeva maksimalnu usredotočenost i ne stigneš se baviti još sa čakulama sa strane, jer je problem grozan sam po sebi, trebaš intelektualno 100% biti u rješavanju tih problema. Znači, ako je to neka informatika, neko programiranje bilo, strateško planiranje, nešto gdje naprosto nemaš mjesta za dodatno. I onda ta usamljenost se dešava jer svi te vide i zaključuje da u stvari si nedostupan i oni idu raditi svoje zabavne stvari, a ti si isključen sada i poslije i poslije i poslije. Onaj dio koji je koliko toliko dobar, da je internet dao mogućnost ili mjesto gdje se takvi mogu naći i pisati. Znači, rededit, slash.org, znači, postoje mjesta gdje se okupljaju geekovi, nerdovi i kad imaju vremena nešto napišu. Naša emisija je slična tome. Znači, ovo je mjesto gdje se okupljaju ti usamljeni. Onaj dio koji treba reći da to nije rješenje. Znači, obično ti usamljeni mogu naći grupe koje su dovoljno čudne i dovoljno zabavne da se isplati proključiti. Recimo, društvo planinara. Netko koji ne pati od klaustrofobije, speleologija. Znači, i razmrdaš se i radiš nešto što može biti jako korisno, neko istraživanje, nešto na drugom mjestu i razmrdaš se. Onda imamo u Engleskoj wildlife protection hrpa.
Engleza
koja
da.
Idu, ma ne leptira, žaba, popisivanje lokaliteta, hranilice, znači stotine tisuća Engleza koji imaju tu potrebu da odu i pomognu sa očuvanje prirode i tamo više manje možeš naći nekoga koji ti je sličan. Nekad je bilo jednostavno, imao si radio klubove, imao si avio klubove, bilo hrpa toga gdje si mogao otići i naći sebi slične. Jer sad je pitanje kako je psihičko zdravlje. Ako ti imaš nekoliko njih koje ti možeš u trenutku kad ti je teško nazvati telefonom i reći jako mi je teško, jer drugi ti kaže pustam sve, stižem.
Da, to se zove prijatelji.
Ti nemaš velikih problema. Možeš imati, ali nemaš velikih jer oni su ti koji rješavaju posao koji treba riješiti psihijatar.
Da. Austrija, Norveška je sad najavila zabranu društvenih mreža za djecu, odnosno maloljetnike, ili mislim da je granica 16 godina. U Australiji smo to imali od početka prošle školske godine i sad konačno imamo i prva iskustva i testirana iskustva koja nisu baš obećavajuća.
Ono što smo znali, ti ne možeš nešto zabraniti, očekivati da će neko ko ima 15-16 godina poslušati situaciju. Tako da u Australiji 60% tih tinejdžera i su našli način da se spaju na internet i da zaobiđu zabranu. Od one najgluplje, zavisi kakav je tip zabrane, gdje odeš na mobilni telefon i promijeniš datum. Jer svaki dan imaš toliko sati pristupa, ti naprosto promijeniš datum i dovoljno je glup softver bio da ti dozvoli da sad, jer to je jedan drugi dan, ti to možeš. Ako je bolji softver, onda se mijenja IP adrese, onda se slika mamu, onda se skine lice ili sadiš fotokopiju maminog lica ispred kod identifikacije i to sve prolazi.
Su nevjerojatne one, ne znam ako si vidio one čarape sa licem, možeš postati bilo tko.
Uglavnom, klinci su se snašli, IP adrese, na sve moguće načine. Ono što smo dobili sada nekoga koji zna zaobilaziti sve sigurnosne mreže. U principu to je dobro za buduću anarhiju ili za nekoga koji ne želi pripadati zajednici, može zaobići. Svaka zabrana tog tipa je nešto što bi trebalo izbjeći i problem bi trebalo riješiti razgovorom.
Ma da,
ali niko nije htio razgovarati s tim tineđerima i pita koji su zbilja problemi koji imate, zašto morate otići u bijeg u virtualni svijet, zašto vam ovaj svijet nije dobar, ajmo popraviti ovaj svijet da vam to ne treba.
Taj sukob osobnog, individualnog i općeg socijalnog je star koliko i naše društvo. Zanimljiva je ova epizoda iz Južne Koreje gdje je tigar pobjegao, je li tigar ili
vuk.
Dakle, vuk je pobjegao, veliki vuk je pobjegao iz zološkog vrta i naravno da se odmah digla panika, policija je se dala u potragu, a onda je jedan pametnjaković generirao AI vuka.
Ne, to je bilo prije. Vuk nije ni pobjegao nikad.
A ni pobjegao nije?
Ne.
A on je dakle pustio vijest.
Ma da, napravljena je tako lijepi falsifikat da je išla panika i da su ovi lovili nešto što ne postoji. Ali mi smo pričali da ćemo u vijestima imati uskoro vijesti koje je apsolutno teško razlikovati istinu od laži.
Dobro, sad ćemo doći račun za policiju, za vatrogasce. Vjerojatno će biti neka kaznena prijava.
Možda mu dođe i ponuda za posao u neki filmski studio.
Da, ali mislim da neće biti na slobodi.
Opet nije dobro.
Opet nije dobro, da.
Znači, zato što ćeš imati nekoga koji ide na dodatnu specijalizaciju u zatvor sa znanjima koje ima, očekuje da sljedeće neka banka ili neki burzovni...
Kad bude izašao...
Da će naprosto biti jako puno štete. Znači, nešto tog tipa, to je dječji nestašluk, kada one traže gdje su njihovi limiti, ne bi se smjelo kažnjavati. Apsolutno ne zatvorom, nego opet društveno korisni rad, neki razgovor je nešto rješavati među ljudima koji nisu kriminalci, ako je moguće.
Da, jasno. Ta utrka i odnos čovjeka i stroja je fascinantna i zbog toga što smo, mislim, u svibnju 96. Kasparov bio pobjedio u nekoliko partija, onaj Deep Blue, pa je 97. u svibnju izgubio i to je bio kraj dominacije čovjeka nad strojem, bar što se šaha tiče. Pa smo imali prije otprilike 10 godina onu tradicionalnu kinesku igru Go, gdje je isto...
Kad je Li Sedol izgubio od AlphaGo.
I sad smo izgubili u stolnom tenisu. I mislim, stolni tenis i to fizički stolni...
I u maratonu.
Pa dobro, maraton. Maraton je bio androidni robot. Ovo je nešto slično 3D printeru.
Razlika je da taj androidni robot će moći sutra sve to isto. Koja je razlika između androidnog robota koji ima ruke i nečega što ima XY koordinatni sustav?
Da.
Razlika je samo pristup energije. Znači, tebi treba za robote koji se bavi fizički radom jako puno energije. I zato su roboti koji trče pobjedili čovjeka, je to dobro, ali u polumaratonu. Znači, nema još akumulatora koji je dovoljno jak da može
autonoma
izdržati 40 km. Ali ovo je pitanje samo trenutka. Znači, ili oni kineski kung fu roboti koji su prikazali, koji su fantazija,
da.
Ali oni su negdje 1,20 m visine, opet. Zato što su energije pokreta. Ako imaš veliku masu, veliki problem. Tako da onaj dio koji sad gledamo, trčanje robota, i to i njima dobro dođu patike. To je iznenađenje koliko su cipele i patike dobar isu.
Amortiziraju, da.
Znači, roboti trče daleko bolje od ljudi. Skaču bolje od ljudi sada. I robot koji igra tenis i pobjeđuje prvaka je nešto što uči kako se to radi. Jedno kad imaš algoritam, ti ga prebaciš na bilo koji stroj da to radi. Tako da nije trik u zupčanicima, u trakama, u kamerama. Trik je u softveru koji će to moći napraviti. Sad kad imaju softver, mogu ga prebaciti u bilo koju formu.
Da, postoji nešto, postoji mjesto koje se zove polimarket. Ja moram priznat da nisam ni znao za takvo što dok mi nisi poslao noćas vijesti i informacije i teme za ovu emisiju. Dakle, polimarket je nešto gdje ljudi koji su ogrezli kladioničari, dakle, boluju od najbolje, najgore moguće ovisnosti na svijetu, to je naravno kladioničarstvo i klađenje, tamo se klade na sve i svašta. Između ostalog, jedan je sa povjerljivim informacijama, a ispostavilo se da je bio u tom obavještajnom aparatu Sjedinjenih Američkih Država, se kladio prilikom otmice predsjednika Madura, venecualskog predsjednika, i iznio je tamo povjerljive informacije.
Ne, on unaprijed je bila kladionica. Znači, da li će Amerikanci napasti Venezuelu, da li će ubiti i uloviti predsjednika, a ovo je bio u timu koji ide ga uloviti. I prije nego što su otišli tamo, išao se kladiti i kad se vratio natrag je pokupio $50,000.
I ali, otkrili su ga.
Da, zato što se ne smije raditi. Insajderske informacije su jako, jako nepoštene tog tipa. Znači,
pa mislim, to je koruptivna radnja. Korupcija počiva na insajderskim informacijama. Ako ti znaš...
Ti si nad konjiškim trkama i gledaš kako veterinar daje injekciju konju prije trke. I odjuriš u kladionicu i kladiš se na to konja.
A ako imaš nekakav skener koji radi na pristojnoj udaljenosti i tamo skeniraš stanje to konja pred samu utrku.
Jako je teško, ali dalo bi se napraviti na drugi način. Zjenice, brzinu trzaja, znači, da. Ono, kad sad razmišljam, dalo bi se naći način da li neki od tih konja je spremniji od drugih. Ali to je opet pitanje da nije insajderske informacije u tom slučaju nešto da te, da te dođe naći država.
Da, ovo je nešto drugo.
Neki
da.
Drugi te dođu naći i kako tu kod nas nema ninđi, neko druge te dođe pronaći.
Da.
Znači, klađenje tog tipa i varanje u kladionicama, u kazinima i nešto je apsolutno opasno.
Ali kako su se samo sjetili na jednom mjestu napraviti kladionicu za sve i svašta? Zato se zove Polimarket. Ti tamo doslovno možeš ponuditi okladu, hoćeš li ti imati tu istu frizuru ili ćeš umeđu vremenu prije sljedeće eksplore posjetiti frizerku?
Ne, prije će biti da koju ću majicu imati sljedeći put.
Dobro, majicu. Svejedno.
Ili da li ću imati čašu od bivšeg Senfa ili neku drugu?
Ovo nije od Senfa.
A nije od Senfa?
Ne, ne. Barem mislim da nije. Mislim da je ova od nečeg slatkog.
Na Nutella like. Dobro, glej, bilo koji izlazak, imam informaciju i idem sada zloupotrebiti informaciju tamo gdje ne ide, nađeš probleme. E sad, da li na burzi, ako ideš na burzu, imati informacije koje si skupio iz novina, iz literatura, to je dozvoljeno. I recimo, to je način na koji treba i raditi, tako da ti radiš aglomeraciju informacija i onda radiš sortiranje i onda radiš predviđanje na osnovu toga.
Eto, pokušajte sad vi napraviti akumulaciju svega ovoga što ste čuli i vidjeli u današnjoj emisiji, pa nam javite u komentarima, naravno, što mislite o svemu tome, a naravno uzet ćemo u obzir i vaša pitanja, pa ćemo se naravno vidjeti i čuti za 7 dana.
Eksplora su dozvoljene informacije. I netko koji koristi te informacije i nešto dobro u životu napravi, neće ga loviti ninđe.
Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.